Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Nawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Mwaka wa masomo 2026-2027 itaanzishwa popote nchini Kongo ya Kidemokrasia siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Hakikisho hiyo imetolewa siku ya kwanza tarehe 31 Agosti wakati wa kikao iliyoendeshwa kati ya serikali ya jimbo chini ya AFC-M23 na wahusika wa sekta ya elimu jimboni. Habari nyingine ni kwamba tangu tarehe 10 hadi tarehe 27 mwezi wa 8 watu wasiopungua 23 wameuawa, 17 kuumia vikali na vijiji angalau 6 kuchomwa katika mapambano kati ya AFC-M23 Twirwaneho na jeshi la taifa wakiungana na wazalendo katika sekta ya Itombo wilayani Mwenga. Msikilizaji, kuna hana mengine ambao nakuwa nikikuandalia, ni kope sikio, naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Watu watatu wamefariki na wawili kuumia katika ajali ya barabarani iliyotokea jana kabla ya saa 6 mchana majira ya saa 3 asubuhi kwenye barabara kuu ya taifa nambari 3 karibu na Mugogo katika eneo la Kahanda Musisi wilayani Walungu. Ajali hiyo imehusisha gari aina Probox iliyokuwa ikitokea Cherano kuelekea mjini Bukavu. Chanzo cha ajali bado kujulikana. Katika eneo la ajali watu wawili wamefariki dunia, mkiwemo mtoto wa kike mwenye umri wakati ya miaka 13 na 14. Mili yao iliwasilishwa katika hospitali ya Mère Enfant ya Mugogo. Kati ya walioumia, mmoja amefariki dunia kwenye hospitali kuu ya Bukavu. Mgonjwa mwingine ambaye hali yake si mbaya zaidi ameendelea kupata matibabu katika hospitali ya Mère Enfant pa Mugogo. Na meya wa mji wa Bukavu anatoa wito kwa kampuni Green Life pamoja na washirika wengine wanaohusika na usafi wa mji kuongeza juhudi katika kusanya na kuondoa uchafu, pia kuheshimu kanuni ambazo zimepewa na viongozi. Pia anahimiza wakaaji wa Bukavu kushiriki katika usafi wa mji na kuepuka kutupa uchafu katika barabara. Kwa upande wake, liwali wa jimbo chini ya AFC-M23 Patrick Busubangui ametangaza kusimamishwa kwa muda wa siku 3 kwa huduma zote zinazohusika na usafi wa mji wa Bukavu. Katika kipindi hicho huduma hizo zitaratibiwa moja kwa moja kuanzia tarehe 1 Septemba. Jimbo utaweka magari makubwa 15 kwa ajili ya kukusanya na kusafirisha uchafu kutoka Bukavu hadi Mumosho. Gharama za kuondoa uchafu zitalipwa na jimbo kwa muda huu, isipokuwa kujitambulisha itakaolipwa kunako Kadeko kwenye pesa za Kongo 1,000. Habari ya maadhibisho mwaka wa masomo 2026-2027 itaanzishwa popote nchini Kongo ya Kidemokrasia siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Hakikisho imetolewa siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu tunao wakati wa kikao iliyoendeshwa kunako koleji Alfajiri kati ya serikali ya jimbo chini ya anzi ya M23 na wahusika wa sekta ya elimu jimboni Kivu Kusini. Sivyo Omer Mudekereza?
Wakati wa kikao yenyewe, liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC-M23 Patrick Busubangui alialika wahusika wa sekta ya elimu katika mji wa Bukavu na kandokando kuweka mbele faida ya wanafunzi na kuhakikisha kuwa watoto wanapata mazingira mazuri ya majifunzo. Wakati wa kikao yenyewe, huyo amepiga marufuku shule kuwalazimisha wazazi kununua sare au vifaa vya shule katika shule hizo. Wazazi wako uhuru kuchagua mahali pa kununua mahitaji hayo, amekamilisha liwali wa jimbo na kusema kuwa shule zimeombwa kufungua akaunti kwenye Kadeko ili kuhakikisha matumizi ya fedha yanafuatiliwa vizuri. Patrick Busubangui amesisitiza pia umuhimu wa masomo kufanyika kwa kawaida, usafi, upatikanaji wa maji na umeme shuleni. Aeleza
ujumbe ni ya furaha kuona gisi wa ndugu wa kubwa wa masomo wote wameitika invitation yetu ya leo kuhusu tuongee sababu ya avenir ya watoto, na leo tumefurahi sana kuona wametusikia na wanatupromete kama watatia hiyo mamezure en place juu watoto wetu waweze kusoma ma quietude na waweze kuendelea kusoma mu climat apaisé sécurisé umo muzone zetu.
Washiriki wameunga mkono watu wa hizo, lakini wakaeleza changamoto kama gharama kubwa za mashirika Régie des Eaux na SNEL pamoja na tatizo la usafi karibu na shule. Moja wao Serafin Chigondo aeleza
problème zote zenye wa chef d'établissement watu wote walisoulever kuko wale watu ambao wana déranger ma école wanajenga tout autour des écoles pali waache watoto wasome wanapiga ngoma kiolela ikue mchana ikue magharibi, na ile inatuma watu hawasome vizuri. Kuna pia watu wania mbaya ambao wanaacha maji kutiririka ndani ya parcelle zinashukia kuma course scolaire za wanafunzi, na ile mamaji ya uchafu hairuhusu watoto kusoma vizuri.
Mwisho wa mkutano wa usika wa elimu wameombwa kutekeleza maelekezo hayo ikiwemo kuweka vifaa vya kunawia mikono ili kusaidia kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
Na muungano wa wazazi wa wanafunzi nchini Kongo na Peko inafurahishwa na uamuzi wa walimu kurudi shuleni siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026, siku iliyopangwa kwa mwanzo wa mwaka mpya wa masomo, katika kibarua walioweka hadharani na kusainiwa na mwenyekiti nchini wa Napeko Jatezwa Mpongi David Steve. Wazazi hawa wanaomba serikali kutafuta suluhisho kwa matatizo yanayojitokeza hasa zaidi wakati wa kulipa mishahara ya walimu. Kwa mjibu wa Napeko, matatizo hayo yanaongeza hali ya kutokuelewana kati ya walimu na serikali, jambo ambalo linaweza kuzorotesha majifunzo ya watoto. Napeko pia inataka wazazi kuwapeleka watoto wao shuleni kuanzia siku ya pili tarehe 1 Septemba. Augustin Batandi, mwenyekiti wa Napeko jimboni Kivu Kusini, anaeleza mengi.
Ombi letu la kusema eti wazazi wote waweze kutuma watoto shuleni hii tarehe 1 mwezi wa 9, waweze kurudia shuleni hata kama wazazi walikuwa na mambo magumu sana ya kukosa vifaa vya shule. Lakini pia tunashukuru sana walimu ambao walikamata kusudio ya kuona kwamba watoto wetu nafasi yao si nyumbani, na likizo tayari imekwisha, wamekusudia kuanza shule. Na hiyo kweli wazazi wote wa jimbo la Kivu ya Kusini watume watoto shuleni ili waanze mwaka wa masomo huu tunaoanza.
Nayo muungano COSEP DRC unaomba serikali ya Kongo ivunje hatua iliyochukua kwa kusimamisha shughuli katika universities moja na vyuo vikuu jimboni Kivu Kusini na Kaskazini. Katika tangazo lililowekwa hadharani, muungano huo unakumbusha kwamba sheria ya nchi inakataza siasa kujipenyeza katika sekta ya elimu kwa kuokoa elimu ya vijana. Muungano huo unataka kuona hatua hiyo inavunjwa kwa faida ya wote. Mhusika na mawasiliano kwenye muungano huo Charles Saladin anayazungumzia.
COSEP DRC inaomba serikali ya Kongo na uongozi wa M23 kufanya yote iwezekanavyo ili sekta ya majibisho isikue uwanja wa siasa wala wa mapambano, na kuvunja uamuzi zote walizokamata juu ya Mansiti Superior na Mauniversite za leta hapa mjini Bukavu na Goma, kwani ni vijana mkongomani njo wanaendelea kuteseka, sirto avenir yao njo inaingia hatarini. Hiyo ikifanyika, tuna uhakika ya kama uamuzi yote ya UNESCO yenye inasema juu ya uhuru wa sayansi na wa vyuo vikuu zinaheshimilika, na ile yote itakuwa vema sana, surtout hii wakati ya vita. Ile yote itakuwa jambo muhimu ya mezide confiance kuhusu mazungumzo ya Doha kati ya serikali ya Kongo na M23.
Huyu alikuwa ni mhusika na mawasiliano kwenye muungano COSEP DRC Charles Saladin. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Sikia kwenye muktasari. Tangu tarehe 10 hadi tarehe 27 mwezi wa 8, watu wasiopungua 23 wameuawa, 17 kuumia vikali na vijiji angalau 6 kuchomwa katika mapambano kati ya AFC/M23 Twirwaneho na jeshi la taifa ukiungana na wazalendo katika sekta ya Itombwe wilayani Mwenga. Alan Kabika tutolee habari.
Mapambano yenye kuendelea hadi katika milima ya Uvira na Fizi imepelekea wakaji wengi kukimbia maskani au sababu ya oga, huku baadhi ya wakimbilia katika msitu wa Itombwe na wengine katika vijiji ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Weekend inaokwisha hadi asubuhi mapema siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu, maeneo ya Kipupu Mikenge iliweza kabiliwa na mapambano makali kati ya wapiganaji hadi nafasi inaoitwa Filon 14 ikiwa tu katika milima ya Itombwe. Baraza ya vijana pa Itombwe inajulisha kwamba ni karibuni jamaa 100,000 ikiwa karibuni zaidi ya watu 6,000 ndio wanapatikana uhamishoni katika msitu na wengine katika vijiji vya mapokezi katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Kiongozi wa baraza ya vijana upande huo, Mufariji Lewis, analaani kujitokeza kwa mapambano upande huo, hali inayopelekea wakaji kuendelea kuteseka siku baada ya siku, ijapokuwa kumesainiwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande husika. Huyo anaomba shirika za kiutu kuweza kujitokeza kwa kuwatolea msaada wananchi hao wanaopitia maisha ya sida, pia kusitisha mapambano ili wakaaji warudi katika vijiji vyao. Mufariji Lewis:
mashambulizi ya chini kwa chini yalivizia vijiji tofauti vya waraia, na hivyo ilikwenda kusababisha maafa mengi sana, kiwemo vifo vya watu, watu kuumia, vijiji kuchomwa, watu kukimbia. Tumekwenda kabisa kuorozesha jamaa zisopungua 1,129 ambazo zimeundwa na watu 6,181 ambao wamekimbia na nyumba zao kuunguzwa. Tukaenda pia kushuhudia watu karibuni 23 walikwenda kufariki, watu 17 wamejeruhiwa, na wengi wao wakiwa ni wamama na watoto. Na hiyo ni hali kabisa halisi, imekwenda kutia watu katika mapori ambao sisi coordination ya jeunesse ya sekta ya Itombwe tumekwenda kulaani vikali sana, na huku tukionesha mapra le communautaire international en témoin yenye inapitikana ndani ya milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Ni genocide inapitikana kwa ukimya, kwani hakuna mawasiliano, hakuna mabarabara, evacuation mablesse hakuna. Ni jambo ambalo limetia kabisa watu kinyonge, huku hata msongo wa mawazo umekwenda kutesa walio wengi.
Upande wa point zero katika wilaya ya Fizi, duru za mahali za julisha kwamba mapambano yanaendelea kwa bomu na mizinga yenye kutumikishwa na wapiganaji, hali inayoendelea kuleta hofu miongoni mwa wakaji. Kwenye sehemu zingine kama vile Pakasika wilayani Mwenga, kuna ripotiwa wapiganaji wazalendo wanaonekana kuwa wengi wakijiandaa kwa mapigano, wakati kwenye sehemu ya Shabunda hali inaonekana kuwa kimya, ila uchukuzi wa gari na pikipiki unaendelea kusimamishwa upande huu.
Na kuhusu afya, waganga wanaotunza kupitia majani wanapashwa kujua alama mbalimbali za mtu anayeugua na ugonjwa wa Ebola ili wampeleke hospitalini kwa wakati. Ujumbe huu umetolewa wakati wa mkutano ulioendeshwa hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini, kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ya waganga wanaotunza kupitia majani barani Afrika. Miriam Mufano.
Kwa mjibu wake Medo Mwenge, kiongozi jimboni wa waganga wanaotunza kupitia majani, anasema ya kwamba lengo lilikuwa kuwaongezea ujuzi waganga wale ili wajue nini ya kufanya wakati wanampokea mgonjwa ambaye anakuwa na alama za ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kwa ngambo yake, Lievan Bengana, mtumishi kwenye wizara jimboni husika na afya, anasema ya kwamba waganga wengi wanaotunza kupitia majani wanaendesha kazi hiyo kwa hali isiyokuwa bora. Huyo anataka kuona usawa unaweka kwenye sekta hiyo ili watu watunzwe kama inavyostahili. Anawalika hivi waganga wale wanaotunza kupitia majani kuheshimu kanuni za afya, wakimpeleka mgonjwa yote ule anayekuwa na alama za virusi vya Ebola hospitalini. Tumsikilize.
Ujumbe tunayo kwa siku ya leo kwa wale waganga wanaotunza watu kwa majani ni kusema tunapasha wasaidia juu ya kuameliore matunzo ambao wako wanafanya. Sawa vile tulisema, teme yetu ya hii mwaka inasema kazi gani, role gani tradipatisa napasha fanya juu ya kukupe chaîne de transmission ya virusi ya Ebola. Alors, ujumbe yetu ya kwanza ni kuwaonyesha wakati wanapokuwa mbele ya mganga, wanapasha kuwa na attitude, masinye yenye wanapasha angalia kwa mgonjwa purke wasikue victime ya hii epidemie niku na ravager population.
Kwa ngambo yao waliohudhuria kwenye mkutano huo, wanasema kufurahishwa na hatua hiyo. Wanaahidi kutekeleza majifunzo waliopokea kwa kuchangia kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mmoja wao, Profesa Marcel Swedi, anaeleza.
Kisha kutolewa namba nayo DPS ya Sud Kivu, inaonekana kuwa kama wakati yenye tunapata hiyo ka ya Ebola, hatuna budi ya kuweka tu hiyo habari kwetu sisi wenyewe, ila tunapisha kuna kusinyali baipate kuyandika nayo parmi watu wengine benye walisa kudisha kwa registre, tusaidi kuwa na kufanya statistike ama kufanya kuhesabia watu wale ambao wamekisha kupata matibabu juu ya hii ka ya virusi ya Ebola.
Mtajua ya kwamba mkutano huo uliendeshwa hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini.
Tena hao waganga wa kienyeji na wale wa kisasa wanapashwa kutumika kwa pamoja kwa kutoa samani kwa matunzo ya kienyeji. Azimio hiyo ni yake Mulume Teofile wakati wa kusherekea sikukuu ya matunzo ya kienyeji barani Afrika inaosherekewa kila tarehe 21 Agosti ya mwaka. Kwa kimatunzo ya kienyeji inasaidia maskini kupata jinsi ya kupewa matibabu. Huyo nadhani kwamba ugomvi kati ya waganga wa kisasa na wale wa kienyeji hauna nafasi, kwani wote wanaji kwa mahitaji ya wagonjwa. Mlume Teofil anaeleza.
Waganga wote wanatunza na mimea, ya kwamba wasijipuuzie, wasijineglije, bawe na utafiti na basikwe komplekse na wa medicine moderne, paske shinjo source ya medicine moderne, dawa zote zinatoka mumajani. Sasa kwa hiyo tunataka kurekomande waganga wote, nibe nye mungali natawanyika, nibe nye mungali basharlata, mkuye mjiunge na bengine babafundishe, babaoneshe na muna mnaweza tembea kusudi mwe wanganga wa kweli. Utaratibu haiko kutawanyika, lakini utaratibu ni kurudia mwingie msirikui ya bengine na kulisti ya banganga makusudi sektere yetu ya medicine traditionnelle tuibebe vizuri.
Katika habari zingine, kazi za ukarabati wa mfereji Kawa zinaendelea ingawa shida zilizotokea kutokana na mvua ulionyesha mjini Bukavu juma iliyopita. Hakikisho ni yake fundi Janti Bagunda wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Samuel Habamungu kwa habari kamili.
Hakikisho ni yake Janti Bagunda, mhusika na kazi hizo za ukarabati mfereji Kawa, alipohojiwa na Radio Maendeleo juma iliyopita kuhusu namna kazi hizo zinaendelea. Janti Bagunda amesema kuwa wameendelea kuondoa uchafu ulioletwa na maji ya mvua, na mwanzoni mwa juma hili wataendelea na kazi za ujenzi wa mfereji kama kawaida, ili kazi zimalizike mnamo kipindi ya mwezi moja na nusu kama vile inavyotarajiwa. Janti Bagunda anaeleza.
Kazi inaendelea vizuri kama jinsi ilipangiwa, sauf que kuko ma perturbation ziko za ordre naturel. Mvula ilinyesha ikaperturbe kidogo juu peut-être kwa tante yenye tulikuwa nayo haiko njo yenye ilikuwa, ikaperturbe surtout planning yenye tulikuwa tunasema tutamaliza mwe mwa edmi ou soit ma etamperi, mais jusque là haya perturbe sana juu tulikuwa mu marge ya mwa edmi ikingaliki tu mwa edmi, alakini tutajitahidi kujiratrape sa yenye tunareprendre makazi. Sinona hii periode tuko tunafanya kiraje kutoa uchafu yote yenye shariaje yenye maji lileta, njo tuko tunaitosha. Nadhani mwa hii siku mbili tutamaliza, siku ya saba kabisa tutareprendre makazi kama kawaida.
Ngambo ingine ya barabara, wapita njia wanalaumu wingi wa wachuruzi wadogo wadogo wenye kuonekana mahali hapo na migahawa ama restaurant ambazo zimewekwa hapo na kusababisha msongamano wa watu kwenye eneo hiyo. Kutokana na msongamano huo, watu wamoja wanapoteza vitu vyao kwa kuibwa na wengine wanakosa njia, hasa zaidi wakati wa asubuhi pia wakati wa jioni, wakati watu wanapojielekeza kwenye shughuli ama kurudi. Wapita njia hao wanaomba kwa shirika lenye kutengeneza mfereji huo fanya yote iwezekanayo ili kazi zimalizike haraka na njia ifunguliwe kama ilivyokuwa hapo mbeleni. Moja wao anaeleza.
Tunasufrire sana juu kwanza ya njia. Njia ni ya kidogo na watu ni wa mingi. Njia inagonda na kupigana vikuwa pigana na kutuiba bana tuiba. Kwanza chena kukoma litoka usa vitu wa masomo, anafika tuwa na videpose mbele yake hidogo, maili ambuteashe, bana nyangula vitu wa masomo, bana toka bana vivemu. Tulikuwa tunapenda kama balabala, banaweza kuitengeneza wasi mbio, kusudi bamalize, kusudi na sheba tusaidie na ile njia ya kawaida nisi likuwa kadekuza mani. Mange tusedewe kwa tengeneza balabala, baguse mbio kusuti watupatia ile uhuru yenye tulikuwa nayo tangu zamani juu ya njia sirtu.
Shirika Eric Kisangani kwa maendeleo iliwatolea watoto mayatima na watoto toka jamaa maskini za eneo zimoja za Irambi Katana vifaa kwa ajili ya kuanza mwaka wa masomo 2026-2027. Vifaa hivyo vimetolewa kuna kwa masomo Institut Kabamba Chigoma siku ya Mungu tarehe 13 Agosti. Vifaa hivyo ni buku na kalamu. Lengo kwa Eric Kisangani ni kuwasaidia wazazi kutayarisha mwaka wa masomo utakaoanza siku ya pili tarehe 1 Septemba. Wakilishi wa generation Kisangani walitakia hao watoto mwaka njema wa masomo, ijapokuwa mapambano yanayoripotiwa nafasi nyingi jimboni Kivu Kusini.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Masomo ya michezo ya miguu Akademi Amani ilieneza miezi sita siku ya kwanza tarehe 13/1 tangu kuundwa kwake. Akademi Amani inawafundisha watoto kucheza mpira wa miguu toka miaka 12. Kiongozi husika na michezo wa Akademi Amani amejulisha kwamba kwa sasa wanakuwa na watoto 18 na walimu wa michezo watatu. Prince Ombeni anaeleza.
Kwa leo tuliona tulishafanya miezi sita, ilibidi tuite wapasha habari kwa kubafa misha kama Akademi Amani iko ina existe mu vile ya Bukavu. Na ile yote tulisema kama hatuwezi tumika bila kuambia wapasha habari mambo ambayo tunakuwa tukifanya hapa kwetu Bukavu. Na ile yote tulianzia ku recrutement detection ya matalent prepare, tuliwahi kuarole également ba coach na sur le plan administratif quand même équipe académie iko na jikaza. Na habari kabambi kwa leo ni kuwafahamisha kama Akademi Amani iko deja registré au niveau national via la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA, na hiyo barua tulipata kupitia accompagnement ya président wa Ligue de Football du site Kivu Mage Budundwa, mais aussi implication ya président Amani Pacifique Chikwanini mwenye disponibiliser mamwae pour que quand même Akademi Amani répondre aux critères za football ya standard international.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kuchafuka kwa ziwa Kivu kutokana na kutupa uchafu kiolela, kifo ya watoto wawili katika ajali ya moto Pabuozi wilayani Kabare, pamoja na ombi ya msaada kwa faida ya watoto yatima wanaohudumiwa na kituo Crofem ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu wa 2026. Anankabika.
Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti Jambo RDC inayoandika kuhusu uchafuzi wa ziwa Kivu unaoleta hofu kwa watu wanaotumika katika sekta ya mazingira katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa fursa sikukuu ya kimataifa ya ziwa iliyosherekewa tarehe 27 Agosti chini ya kauli mbiu ulinzi wa mifumo ya ekolojia, wataalamu hawa wanatoa wito wa kuchukua hatua za dharura ili kuhifadhi urithi huu wa asili unaoshirikiwa kati ya DRC na Rwanda. Uchafu wa plastiki, maji machafu na aina nyingine za uchafu zinahatarisha taratibu wanyama pori na rasilimali za samaki wanaoishi katika ziwa Kivu. Kulingana na masemi yake Fiacre Lexi anayetumika katika sekta ya mazingira jimboni Kivu ya Kusini, hali hii haswa inasababisha baadhi ya aina ya samaki kutoweka. Anawaomba viongozi kuimarisha ulinzi wa ziwa na wananchi kuchunga uchafu vema nyumbani, haswa plastiki zinazosogea kuelekea kwenye ziwa Kivu wakati wa mvua. Wanaharakati wa mazingira wanaashiria kwamba kulinda ziwa Kivu kunahitaji jitihada za pamoja. Jamii zinazozunguka ziwa zinahimizwa kuchukua tabia za kuwajibika, huku mamlaka zikibakiwa kuongeza mifumo ya ulinzi. Rasilimali hii muhimu kwa uvuvi, usafirishaji na shughuli mbalimbali za kiuchumi inapaswa kulindwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa upande wake, tovuti kabari ya kipwa.info inaandika kuhusu watoto wawili, Ahadi Shabani miaka 14 ya kuzaliwa na Aksanti Biamfechiza walioumia wakati wa ajali ya moto wa mbugani iliyojitokeza Alhamisi 27 Agosti kwa Buozi Mashinji katika groupement Mudusa wilayani Kabare, wamefariki dunia katika ajali yenyewe. Awali waliweza kupelekwa kwenye hospitali ya Nyantende kisha kupelekwa kwenye hospitali kuya hapa mjini Bukavu kutokana na uzito wa donda vyao. Moto pia uliharibu sehemu moja ya shamba ya miti ya kijamii huko pamoja na aina kadhaa za mimea na wanyama. Kutokana na kifo ya watoto hawa, shirika nyipe la raia NDC tawi ya Mudusa wilayani Kabare inawapa pole za rambirambi wanamemba wa jamaa zilizoathirika, na inaomba viongozi, mashirika ya kibinadamu na watu wenye nia nzuri kuunga mkono wanamemba wa jamaa zilizoathirika na kuhakikisha miili ya marehemu inazikwa katika mazingira yenye kustahili. Shirika nyipe la raia IGC pia inaomba kufunguliwa kwa uchunguzi ili kubaini hali zinazozunguka ajali ya moto na kubaini ni nani wanaohusika haswa. Mwishowe, shirika la raia linaalika wananchi kuepuka kuwasha moto wa mbugani haswa wakati wa ukame ama kipwa, na kulinda maeneo yaliyopandwa miti ili kuhifadhi mazingira na kupunguza hatari. Tuhitimishe ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti la Prunel RDC inayodai kwamba kabla ya kuanza kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027, muungano Crofem ya Bukavu inatoa wito wa msaada kwa watoto yatima 105 inayowahudumia ambao bado hawana vifaa vya shule vinavyohitajika. Msimamizi wa kituo Crofem Jeremy Chiza anaomba msaada kutoka kwa watu wenye moyo mwema na mashirika ya kibinadamu ili kupata msaada wa vifaa kama vile daftari, kalamu, sare, viatu na hata ndala za kupeleka buku. Licha ya mchango ichache iliyopelekwa tayari, mahitaji bado inakuwa makubwa. Kituo pia inakabiliwa na shida ya chakula, haswa uhaba wa dawa kwa kituo yake ya afya inayotoa huduma bure kwa watoto yatima na kwa wazee wasiojiweza. Jeremy Chiza anawaomba hivyo watoaji wa misaada kuzidisha msaada wao kwa vituo vinavyopokea watoto wanyonge. Pia anapendekeza mazingira mazuri ya kuwakaribisha na usalama bora wa watoto ili kuhakikisha ulinzi na ustawi wao zaidi ya kurudi shuleni. Imemalizia tovuti la Prunel RDC.
Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunawashukuru nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Mwindo. Tukutane kwa habari zingine.